Leýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 21-nji iýuly hepdäniň penşenbe güni. Habarlar günelige gepleşýändigimizde Pragadaky studiýadan men Sähra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Ençeme halkara bayrağına münasip olan jurnalist Pavel Şeremet Kiwin merkezine sürüp baryan maşini partlandı helak boldu.
Взрывотехники работают, эксперты работают. Мы возьмем все записи камер, которые вообще вокруг, абсолютно.
Türkmensanyň ýaşullar maslahatynyň nowatdaky mejlisi şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçirilýär.
Çekçek yaşlıları önünden saylap tayinliyadılar. Onu velayet hakimlere maitiyadi, etraf hakimlere maitiyadi.
Marinin yolutun etrafının maipler için yetlenen yetimler öyünün enekeleri Azatlık Radyosu ile haberlaşıp çağlar öyünde oğurluğun bolyandığını haber verdiler. Aşabatlı köpatlı caylardan yıkılan koşmaçı otoğların kuruluşu kalındıları bir neç aylap arasalanmayar.
Sol yasırlı parlan zahayların yıkılan yerinin edil kapsalını diyen yaliyettir olur bir yere ünsür koyhularım bu neyel olacak ver olayım.
Yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimizin devamında şu beylik maglumatlar eştirmeyesi inan şart. Gepleşimizin başında günün tədirlikleri bilen tanış olun. Tanymal Belarus jurnalisti Pavel Şeremet 20-nji iýulda Ukrainanyň paýtagty Kiýewde öldürildi. Bu waka jurnalistiň sürüp barýan ulagy partladylan mahal boldy. 44 ýaşyndaky Şeremet erden sagat 7:45-de öwre Ukrainska Pravda habar web-saýtynyň edarasyna barýan mahaly onuň sürüp barýan gyzyl reňkdäki awtolugy partladyrlar. Ukrainanyň baş prokurory Yuri Lutsenko Şeremetiň öldürilendigini aýdyp, partlama partladyjy serişdeleriň sebäp bolandygyny, ähli delillerin onuň öldürilendigini Lendöni görkezendigini bellede. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Facebook sahypasyna ýazan maglumatynda ýurdun howpsuzlyk resmiýetlerine bu jenayaty derhal derňemegi tapşyrandygyny we jogapkärleriň jazalandyrylmalydygyny aýtdy. Asly Belarusyň Minsk şäherinden bolan Şeremet 5 ýyl bäri Kiýewde ýaşaýardy we Ukrainska Pravda habar web-saýtynda jurnalist bolup işleýärdi. Şeýle dol Belarus we Rus media serişdelerinde hem işläpdi. Ol Ukrainanyň jurnalistler jemgyýetinde uly hormata ýa-da. Türk hökümeti 15-nji iýulda başa barmadyk harby döwlet agdarylşygy synanşygyndan soň Türkiýede girdilen giň gerimli çäklendirmeleriň bir bölegi hökmünde alimlaryň ählisiniň ýurtdan çykmagyny gadagan etdi. Türkiýanyň ýokary bilim geňeşi bu barada 20-nji iýulda ma'lum edip, bu gadagançylygyň goşmaça bildiriş berilýänçe dowam etjekdigini aýtdy. Bu gadagançylyk Türkiýanyň ýokary geňeşi ýurdun çäklerindäki universitetlerden 1577 dekany wezipesinden boşadandan we hususy bilim edaralarynda işleýän 21,000 çemesi muallimin lisensiýasyny ýatyrandan bir gün soň ulan edildi. Bu hereketler 200 golay adamynyň ölümine sebäp bolan harby döwlet agdarylşygy synanşygynyň arkasynda bolmakda guman edilýän Fetullah Gülene garşy edilýän hüjüm diýilip hasaplanýar. İranın İslam Revolüsyon Gvardiyası korrupsiýa aýyplamalary esasında İranın ulu banklarının öňkü ýolbaşçysyny ve onun ornuwasaryny tutsak etdi diýip 20-nji iýulda İranın İslam Revolüsyon Gvardiyası bilen iltişikli Fars ve Tasnim habar agentlikleri habar berýärler. Maglumatda İranın Suud ulugamynyň buyrugy esasında bank millatyň öňkü ýolbaşçysy Ali Rastegar Sorhi ve onun halkara işleri boýunça ornuwasary İranın İslam Revolüsyon Gvardiyası tarapyndan tutsak edildi diýilýär. İranda devlet emeldarlarına ve bank yollaşçılarına berilen yukarı aylık hakları, silahlar ve beylikli yenilikler ile bağlanışıklı dören ulu qoq kalmağından son Rastegar Sorhi'nin geçen ay öz vezipesinden çekilendiği haber veriliyor. Türkmenistan Qazaqstan bilen aradaky yeňillikli wiza düzgününi wagtlaýynça ýatyrdy diýip Qazaqstanyň Maňyşlyk oblysynyň döwlet girdijileri boýunça departamenti habar berýär. Bu departamentiň web-saýtynda ýaradylan maglumatda Türkmenistanda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Şol sebäpli Türkmenistana yeňillikli wiza düzgünü bilen ýaýat edýän daşary ýurt raýatlarynyň ýurda goý berilmegi 5 gün möhlet bilen ýatyrylýy diýilýär. Belli bolşýaly Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň ilaty Qazaqstanyň Atyrawy ve Mangyşlyk vilayetlerine, Gazagystanyň Agdalan vilayetleriniň ilaty da Türkmenistanyň Balkan vilayetine 5 ýylyň dowamında wizasyz sapar edip bilýärler. Türkmenistan iki ýurdun arasyndaky ýeňillikli wiza düzgününi wagtal-wagtal ýetirýär. 2016-njy ýylyň may aýynda hem Gazag serhet resmileri Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasyndaky ýeňillikli wiza düzgününiň Türkmenistan tarapyndan wagtlaýynça ýetirilendigini we munyň Berdimuhammedowyň Balkan vilayetine edýän sapary bilen baglanşyklydygyny aýdypdylar. Pakistanyň öňkü harby lideri Pervez Musharrafyň sud işine seredýän ýörite sud onuň bank hasaplarynyň doňdurylmagy we emläginiň konfiskasiýa edilmegi barada karar çykardy diýip 19-njy iýulda Musharrafyň aklawçylary habar berdiler. Öňkü prezident Musharraf sud diňleşigine gatnaşmak üçin sud zalyna gelmän soň 3 sudýadan ibary toporun başlygy Majar Alam Mianhel bu baradaky kararı çykardy. Musharraf saglyk bejerisini almak üçin şu ýylyň mart aýynda Dubaýa gidipdi. Hormatly diňleýijiler, biz özgeplişiklerimizi devam ettiriyoruz.